tenk deg det å skulle miste en 12 år gammel jente, det er jo helt forferdelig.
Mm.
Fullstendig grusomt. Men desto større glede når han sier Talita Kumi.
Hei og velkommen til Bibelstudier om døden og framtidshåpet. Med meg i studio har jeg Marika og Thor. Jeg heter Vanja, og dagens episode er nummer 5, og den heter Oppstandelser før korset. Før vi går i gang med temaet, kan du tenke deg å be med oss, Thor?
Det kan jeg, absolutt.
Mm.
Kjære himmelske far, vi takker deg for at du er livets opphav, og vi takker deg for at du garanterer det nye livet til hver den som tror på deg. Nå ber vi, Herre, om at du må være vår lærer når vi åpner skriften, slik at vi kan trenge dypere inn i din tanke. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, i dag så skal vi titte litt på noen interessante ting. Det første vi skal snakke om er Moses.
Mm.
Vi vet jo i slutten av 5. Mosebok der at Moses dør. Og i Judas brev så står det noe interessant. Det står at erkeengelen Mikael lå i strid om kroppen til Moses. Altså lå i strid med djevelen om kroppen til Moses. Det er i Judas brev vers 9 det står nevnt.
Mm.
Dette her, hvis vi går til Lukas kapittel 9 i versene 28 til 36, så har de versene der overskriften «Disiplene får se Jesu herlighet». Og hvem dukker opp da?
Moses.
Ja.
Og Elia.
Ja, Elia sin historie kjenner vi jo. Han ble jo tatt til himmelen i en ildvogn i Gamle Testamentet. Men det at Moses dukker opp der er jo veldig interessant.
Mm.
I hvert fall når man tenker på det verset fra Judas brev. At her har det skjedd noe.
Ja.
Mm.
For noen år siden så sto jeg på det fjellet der Moses var. Gud hadde kalt Moses opp på fjellet for han kunne se ut over Dødehavet og inn i Løftets land. Men han selv fikk ikke lov til å komme over da.
Mm.
Men åpenbart så var det noe enda bedre i vente for Moses enn det å bare reise med jødene inn i det lovede land. Han kom til Gud og ble tydeligvis vekket til liv igjen, for ellers så var det jo bare en slags, jeg vet ikke hva, ja, en slags speiling eller noe som viste seg på det forklarelsens fjell da.
Mm, når Jesus blir herliggjort foran disiplene, ja, og da Moses og de var der.
Ja.
Ja, det er jo kjempeinteressant, fordi veldig mange tror jo at det som skjedde med Moses da gjelder for alle, at man går til himmelen. Men Moses fikk jo, det sto jo i Judas brev at det var noe med kroppen. Kroppen oppstod. Det var en strid mellom Mikael og djevelen om kroppen til Moses.
Ja.
Så Moses er fysisk oppstått. Det er ikke bare noen åndegreier som er i himmelen. Det er Moses med kropp og hele hans person.
Ja.
Ja. Ja. Interessant.
Så tenker jeg kanskje det at det er enkelte mennesker da, som... Altså, vi vet jo, Enoch også er tatt i himmelen. Ikke sant? Og det at noen mennesker er i himmelen, tenker jeg, det er unntakene. Og så har Gud sagt at jeg skal gjøre dette, det skal komme en frelser, slik at alt er liksom i orden på papiret, hvis man kan si det sånn. Da.
Mm.
Men så er det noen unntak med mennesker, men da er de... Ved at Gud gjør det, så er det nesten enda en sånn forsterkelse med at ja, men det er fordi jeg kommer til å holde mitt løfte, slik at dette skal bli for alle.
Det er en sånn pant.
Ja, en slags pant. Ja. Ja. Som bare...
Eller som kusina mi gjør, at hun, apropos sånn panteflasker, sånn, jeg var med kusina mi i butikken, og så drakk hun en flaske før vi kom til kassa.
Ja.
Men hun ga jo den i kassa. Så de bare, så betalte for den etterpå, på en måte.
Ja. Det er litt samme måten.
Ja. Noen er... på forskudd, eller noen Ja, men de har nok kanskje en oppgave da, eller det er noe her.
Mm. Men, så jo disse menneskene som du sier, i sin fysiske kropp, og det jo Jesus også.
Ja.
Jesus fysisk menneske og Gud nå i dag, akkurat som de
Ja. Interessant. Ja. De fikk se hans herlighet. Det var noen andre som fikk se oppstandelser skje tidligere i Bibelen også.
Mm.
Hvis vi går til første kongebok, kapittel 17, og versene der, det vers 8 til og med 24, der får vi møte gutten i Sarepta. Det vil si Elia var sendt til en enke der, og hun hadde da en sønn, og denne sønnen dør.
Ja, det jo verre, det jo verre enn som så da, fordi at denne enken, hun har altså brukt sine aller siste ressurser for å lage et måltid til profeten. Men han har jo lovet om at det skal gå bra. Og så skjer det et mirakel, og det mangler ikke olje, det mangler ikke mel.
Selv om det er hungersnød.
Selv om det er hungersnød, ja. Og så dør denne gutten.
Mm.
Det er jo forferdelig.
Mm. Men det finnes håp.
Det gjør det. Og det er jo det vi ser på, så vi ser på oppstandelser før korset.
Mm.
Så det er veldig spennende. Hvilket vers er det vi er i? Vers
7?
Nei, altså...
Er vi i kapittel 17, eller?
Vi er i kapittel 17, og så...
Og vers 17.
Det står i vers 17, ja, etter at dette hendte, ble sønnen til kvinnen som eide huset syk, og sykdommen tok så hardt på at det til sist ikke var livspust i han. Ja.
Og de er fortvilet, men Elia ber og sier, Herre min Gud, la livet vende tilbake til barnet. Herren hørte Elias bønn i vers 22, og livet vendte tilbake til gutten. Han ble levende igjen.
Ja.
Og det er jo liksom, det er jo det umulige som blir mulig.
Ja.
Det er interessant, og det er jo ikke den eneste oppstandelsen vi har i det gamle testamentet. Bare litt lenger bak, i andre kongebok, kapittel 4, i versene 18, til 34, skal vi se. Der står det en ny fortelling. Skal vi se, jeg mente vers 37, til og med vers 37. Og da er det gutten i Sjunem, og da er det en ny profet. Det er Elisha, han som tok over jobben etter Elia, som møter kvinnen fra Sjunem og sønnen.
Det er vel veldig få som vet hvor Sjunem er, men det ligger ut på Israel-sletta, eller Megiddo-sletta, litt i øst, altså bare 6-7 kilometer sør for Nazaret, faktisk. Der ligger dette, denne lille byen.
Heter det Sjunem i dag?
Nei,
jeg tror noe annet.
Ja.
Jeg husker denne fortellingen fra sånn barnebok fra jeg var liten, med litt sånn malerier av dette her. Og,
ja. Det er interessant, fordi denne kvinnen, hun må dra gårde til profeten. Han er på Karmelfjellet. Det ligger lenger vest, i sør-vest av denne Megiddo-dalen. Så der hun må ha dratt en 25 kilometer eller noe sånt nå.
Mm.
Ja. Det er et stykke.
Ja, det er et stykke.
Ja, det er jo veldig interessant. Hun og mannen, de bygde jo faktisk et sånn profetrom, eller sånn. De hadde ikke akkurat Airbnb, men de hadde liksom bygd et sted hvor den profeten kunne hvile og overnatte når han reiste. Og så oppdaget han at de ønsket seg barn, og så sa han, ja, men det kommer til å gå fint, eller det skal Gud ordne. Så fikk de denne sønnen, og så blir denne sønnen syk og dør ganske plutselig.
Ja.
Og så er det da at hun, ok, jeg går til profeten. Gud vet råd.
Ja.
Og profeten blir med. Og
ja, profeten har jo en holdt på å si kompis eller en lærer en som en utdanning. Men han får ja. Ikke til noe han får ikke til noe.
Nei. Gehazi, interessant ja. Karakter. Han ja. Befaler folk å lese videre om han. Ja, veldig interessant. Ja. Så Elisha må komme selv. Her i vers 32 i kapittel 4 står det «Da Elisha kom frem til huset, lå gutten død i sengen.» Og så, så står det hvordan han vekker han opp. Og at gutten nyser 7 ganger og slår opp øynene. Og så sier Elisha til Gehazi at han skal rope på mora. Hun kom og falt ned for føttene hans, bøyde seg med ansiktet mot jorden, så tok hun gutten og gikk ut. Så han fikk også livet igjen. Han ble vekket fra de døde. En annen person som ble vekket opp. Neste sted vi kan gå og lese, det er Lukas kapittel 7, versene 13-15. Det er om gutten i Nain.
Ja, det er litt artig å tenke på det mens vi finner frem til Lukas 7. Så er det sånn at dette stedet, Sjunem, det lå på sørsiden av en liten koll eller et lite fjell på en drøyt 500 meter. Nain ligger på nordsiden av det samme fjellet, sånn, som ligger ute på en sånn, sånn høyde som ligger i denne Megiddo-dalen. Så det er to sånne oppstandelses-events eller hendelser, riktig nok med mange hundre års forskjell, som er knyttet akkurat til det der området.
Ja, for, og nå har vi gjort et kjempesprang. Vi har beveget oss fra det gamle testamentet over til det nye testamentet. Den profeten som vi skal se som vekker nå, det er Jesus selv. Og ja, vi kan jo se her, det virker som om dette er litt sånn tilfeldig, at de kommer forbi et gravfølge i den byen.
Vi kan koste på oss å lese, kan vi ikke lese hele fortellingen?
Jo, la oss gjøre det.
Jeg leser fra 7, altså Lukas kapittel 7, og fra vers 11. Kort tid etter ga Jesus seg på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Og da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han inderlig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!» Så gikk han bort og la hånden på båren, og de som bar den stanset, og han sa, «Du unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og Jesus ga ham til moren, og alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste. «Gud, en stor profet er oppreist blant oss», sa de, «og Gud har gjestet sitt folk.» Og dette ordet om ham spredte seg i hele Judea og området omkring. Noe lignende gravfølge har ingen vært med på, hverken før eller siden.
Ja, det kan du si. Og jeg tror jo de også kjente historiene om Elia og Elisha, som hadde vekket disse guttene før, at det var en sånn, hva skjer nå? Det er ikke dagligdags hendelse.
Og de har jo spurt også tidligere, måtte Johannes sine disipler og disiplene til Jesus, er du den nye Elia? Det var mye som minnet om, om den profeten.
Absolutt. Ja, jeg tenkte vi skulle se på en til som Jesus vekker opp. Det er Jairus datter, eller datteren til Jairus. Det er i Markus kapittel 5, og det er versene 21 til og med 43. Her er det en annen setting. Det er faktisk en historie med en historie inni. Så det en historie om å vekke noen fra de døde, blandet med en historie om helbredelse. Så den veldig spennende. Ja, skal vi... Er det noen som vil si noe om den, eller skal vi lese noen vers og så snakke litt?
Ja, det er så mange, som du sier, det er mange elementer i denne historien, fordi det kommer en høyt respektert mann. Han var synagogeforstander. Han het Jairus. Og så står det fra vers... jeg må nesten lese fra vers 21. Da Jesus var, vi i Markus kapittel 5. Da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham, og mens han var nede ved sjøen, kom en av synagogeforstanderne. Han het Jairus, og da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans og bønnfalt ham. Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve. Og Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde, som trengte seg inn på ham. Så langt, så bra. Men så blir han så voldsomt forsinket.
Ja, så skjer jo denne helbredelsen av den kvinnen som har hatt blødninger i 12 år. Og da, i vers 35, så står det at mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død, hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, frykt ikke, bare tro.
Jeg ser for meg følgende, ikke sant? Det står her, Jesus hørte det. Det tyder på at de som kom, de kom litt sånn diskret. Du, datteren er død. Det er ikke noe vits i lenger. Det er forbi. Og det hører Jesus, og da sier han, bare tro. Og Jesus var jo ikke vel ansett blant synagogeforstandere, så han her har tatt et svært skritt ut, for det er hans absolutt siste mulighet.
Og Jesus har jo helbredet.
Ja.
Ikke sant? Han hadde håpet. Det vet jeg faktisk ikke. Men ja. Det kjempeinteressant.
Og så er historien sånn at det vil virkelig understreke at jenta er død. Fordi i vers 39 så står det han gikk inn og sa til dem som var der, hvorfor støyer dere og gråter dere? Dere barnet er ikke dødt, hun sover. De bare lo av ham. Ja, for de visste jo bedre.
Ja, og det gjorde, sånn.
Det gjorde de.
De gjorde det, og de hadde kanskje glemt at Daniel snakker om døden som en søvn. Så når Jesus bruker det bildet, så er det...
De var allerede i full sving med forberedelsene til gravferd. Altså, gråtekoner og alt var på plass. Den kulturen var sånn. Så det, ja.
Og de visste, sånn, det er jo den der tanken om at døden var endelig.
Ja.
At... Vi i dag har jo apparater og ting sånn at man på en måte kan hente litt tilbake. Man kan få, selv om ting stopper opp, så kan det settes i gang igjen med strøm og litt sånt. De hadde jo ikke hjertestart. Sånn. Så det var tydeligere skilde sånn, når det var over, var det over.
I andre av disse evangeliene så står det vel at denne jenta var 12 år gammel. Altså like gammel som hun dama som hadde hatt, like gammel som hun hadde hatt blødninger hadde hatt. Ja.
Det kommer senere i vers 42, så står det.
Hun var 12 år, ja.
Ja.
Ja. Så tenkte jeg det å skulle miste en 12 år gammel jente, det er jo helt forferdelig. Fullstendig grusomt. Men desto større glede når han sier Talita Kumi. Jenta mi, jeg sier deg, stå opp.
Og så står det at straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var 12 år gammel, og de ble helt ut av seg av undring. Det skjønner jeg godt. Det er liksom, til og med når jeg sitter her og leser det, så er det med litt sånn eventyr-vibes. Ikke sant? At liksom, jeg må tenke meg om to ganger for å liksom spørre meg selv, tror jeg på det? Tror jeg på det? Ja.
Ja.
Det er ikke noe jeg har opplevd, og det... utenfor den dagligdags gangen. Men jeg tror det kan skje. Jeg tror Jesus kan vekke opp.
Ja. Men det litt utrolig. Jeg kjenner en pastor I Australia som har opplevd å be for et barn som var død. Han hadde hatt en sånn evangelistisk møteserie, og så kom det noen høyt respekterte. Jeg husker ikke om de var katolikker eller om de var muslimer, men de hadde kommet på disse møtene, og så var det et møte de ikke kom på, og så tok han kontakt med de og spurte, liksom, ja, hvorfor kom de ikke? For de var så trofast hele veien, men da var de på sykehuset med et sykt barn, så han dro dit for å kanskje be for dem og sånn, men da han kom dit, så var barnet dødt. Og så ser de på han og sier, ja, men du må jo be for barnet, og at det skal leve igjen. Og han står der og innså at de hadde større tro på hans Gud enn han selv hadde. Og så ba han kanskje den ærligste bønnen han noen gang har bedt, sa han. Og han trodde ikke egentlig at barnet kom til å bli vekk til liv igjen. Så åpner han øynene, og så ser han at barnet lever.
Mm.
Og det synes jeg er helt utrolig at det skjer i dag, for det er nesten så jeg tenker, ja, det skjedde da selvfølgelig, men hva med i dag? Og så sa han også at neste morgen så våknet han, så tenkte han, ja, men hva hvis barnet egentlig ikke var dødt? Og så tok han seg selv i det og bare, hvorfor prøver vi alltid å forklare det på en naturlig måte? Hvorfor skal vi alltid få Gud ut av bildet? Så han bare, nei, Gud, jeg vet at det var du som vekket barnet til livet.
Mm.
Og så har han valgt å ikke liksom sette spørsmålstegn ved det, eller rasjonalisere det bort, som det er så lett å gjøre. Og det har virkelig hjulpet meg andre ganger når jeg har bedt til Gud om noe, og så har han virkelig svart. Og så har jeg sagt, ok, Gud, hvis du svarer på meg, eller svarer meg, så skal jeg ikke rasjonalisere det bort. Jeg skal virkelig tro at det er du som svarer, at ikke bare, åja, det var flaks, eller det var, ja, det var sånn det ble, eller. Så, ja, men det skjer fortsatt en dag i dag. Ja. Det er ikke en hverdagskost, men,
nei, men det
skjer.
Det er fort gjort, altså. Å bortforklare det uforklarlige.
Mm.
Fordi det er Gud.
Mm. Det er litt vanskelig for oss å fatte. Men,
Det er jo bønn å be det, Marika, gitt. Altså. La hjelp meg Gud til ikke å bortforklare.
Mm.
Når du griper inn i livet.
Mm.
Og døden.
Ja. Mm. Gud er den samme i går, og i dag og i morgen.
Mm.
Samtidig så vil vi sette opp mange folk til skuffelse hvis du tror at Gud vil vekke opp dine kjære nærmest automatisk fordi du ber.
Mm.
Disse hendelsene her, vi ser på 5-6 stykker nå, gjennom hele bibelhistorien.
Mm. Det er unntak.
En periode på mange hundre år.
Mm.
Og ja, det er unntak, men det er sånne profetiske varsler om hva Gud skal gjøre på stor skala på et tidspunkt.
Mm.
Og det må vi jo, vi må ha tillit nok til at vi kan senke skuldrene også når døden rammer våre nærmeste og si det kommer en dag.
Ja. For det her var glimt av den oppstandelsen som alle kan vente.
Ja.
Ikke sant? Og ha den der troen som vennene til Daniel hadde i Daniel 3, ikke sant, tror jeg.
Ja.
Vi stoler på at Gud kan frelse oss fra denne ildovnen eller fra flammene, men selv om han ikke gjør det, så vil vi likevel være trofaste og stole på han.
Ja.
Så uansett hva, så ønsker jeg å stole på Gud.
Den siste som denne episoden tar opp som eksempel, det er at Jesus vekker opp Lazarus.
Mm.
Og jeg synes det er så spennende det Martha sier. Fordi Jesus sier i Johannes 11, og i vers 21 så begynner en sånn samtale der mellom Martha og Jesus. Martha sa til Jesus, Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Mm. Men også nå vet jeg at alt det du ber om Gud om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp, sier Jesus. Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag, sa Martha.
Mm.
Jesus sier til henne, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Ja, Herre, sier hun, jeg tror at du er Messias Guds sønn, han som skal komme til verden. Veldig interessant prat før denne oppvekkingen.
Mm. Er det ikke rart det er lettere å stole på at Gud skal gjøre noe i fremtiden enn at han skal gjøre det akkurat her og nå?
Mm.
Og så, ja.
Så hun hadde troa på den oppstandelsen som vi har sett glimt av i forrige episode da.
Mm.
Fra Gammeltestamentet.
Mm. Ja, jeg synes ikke vi skal være så veldig kritiske overfor henne da.
Det lett for.
ja, nei, ikke sant? Fordi at hvis vi går rundt med den troen om at alle som dør nå blir vekt opp fordi Jesus kan det, så utvikler jo nevroser, altså da vil jo...
Det jo feil forhåpning.
Det er det, da vil vi rigge oss selv for skuffelse, og til slutt så vil vi gå inn i en depresjon, hva er det i veien min tro? Som
ikke kan vekke opp noen,
ja,
og så handler det om hva Gud kan.
Nemlig, ja.
Det er veldig lett å lese historier fra Bibelen, og så bare, hun burde visst bedre.
ja, hun burde visst bedre, ja.
Nei, men det
er mye lettere for oss når vi leser historien og vet hva som skjer etterpå.
Det her er jo forberedelser for å tro på Jesu oppstandelse, tenker jeg.
Ja.
At liksom, her er det et større bilde, den større historien, den store fortellingen, det er den Gud alltid jobber med i de små fortellingene også.
Ja.
Sånn at de glimtene vi får se, for eksempel at noen har blitt vekket opp, det er jo, det hører til en større helhet.
Mm.
Og her også, så handler det jo om tro, ikke sant? Har du tro på meg?
Mm.
Det var jo for at hennes tro skulle bli styrket, at dette her skjedde, at folket skulle få tro.
Ja, og vi.
Absolutt.
Fordi at han har jo ligget i graven lenge, ikke sant? Når Jesus...
Fire dager.
Ja, ikke sant? Hva er det?
Fire dager i
graven. Det lukter alt av ham, ikke sant?
Var ikke det så lenge de trodde at det tok å reise ned til dødsriket, eller det var da de virkelig var døde? Ja. Jeg tror det var ikke en tilfellighet at Jesus ventet så lenge med å komme dit.
Det er i vers 39, Jesus sier, ta steinen bort. Herre, se Martha, den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget fire dager i graven.
Mm.
Ja.
Og der også, Jesus vekker han ved å bruke ord.
Ja.
Akkurat som i skapelsen.
Mm. Ja, akkurat menneske former han jo i...
men det er hele...
Ja.
Det står i vers 43 at Jesus sa, Lazarus, kom ut. Og en kar jeg kjenner, han sa, det var fint at Jesus sa, Lazarus, kom ut, ellers hadde jo alle andre også kommet. Jesus livgiveren byr kom ut, ikke sant? Så det hadde blitt litt voldsomt. Men dette miraklet her, det skapte tro. Hvis du leser lenger utover i kapitlet, så legger fariserne planer om å drepe Jesus. Mm. Fordi dette er alvorlig, synes de da. Og så strømmer folk til den byen. Den ligger jo rett i utkanten av Jerusalem, oppe på høyden, altså i omtrent liksom baka for Oljeberget. Der ligger dagen i dag, så heter byen Lazaria.
Mm.
ja. Og det står at de øverste prestene i kapittel 12 og vers 10, da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Mm. De vil fjerne beviset.
Ja, det er spennende å se at det har vært oppstandelser før korset, og at det var veldig forskjellige mennesker som ble vekket.
Mm.
Det var liksom, det var barn, det var gutter, det var jente, det var en voksen.
Mm.
De var fra forskjellige samfunnslag, de var til og med fra forskjellige folk.
Og det var noen som trodde, noen som ikke trodde, eller liksom, på Gud.
Ja, og det var noen som aktivt liksom hentet profeter, og det var andre hvor Jesus sånn tilfeldigvis kom forbi, ikke sant? At det,
han bryr seg om alle.
Og også det at vi har fått sett Jesus sin sympati med de som sørger over døde.
Mm.
Det, han har medfølelse og sin synd på de som har mistet. Det er vondt å miste.
Mm.
Gud vet, det er vondt å miste.
Ja, det gjør han. Også i den fortellingen her som vi nå nettopp har sett på, Lazarus-fortellingen, så bruker jo Jesus igjen dette begrepet døden som en søvn, hvor han sier i kapittel 11 og vers 11, da han hadde sagt dette, sa han til dem, «Vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg går og vekker ham.» Disiplene, de var mest opptatt av å holde seg unna der nede i nærheten av Jerusalem, fordi der hadde han blitt utsatt for seg. Så de synes ikke noe om den tanken, at han skulle dra ned der. Fordi, nei.
Det var trøbbel.
Det har vært trøbbel. Så da, ja. Hvis han har sovnet, så blir han nok frisk.
Ja. Men Jesus visste mer enn det de visste, skjønte mer enn det de skjønte.
Ja.
Ja, jeg håper dette her kan være trosstyrkende for at Jesus vil vekke de man savner på oppstandelsens dag, når han kommer igjen. At det her vil være med å styrke dette framtidshåpet og se at liksom døden har ikke siste ordet. Vi tilber en Gud som er mektigere enn døden. Takk for gode innspill og spennende samtale. Takk til deg som har sett på, du som har lyttet, og velkommen igjen til neste studie.